რაც იქნება, იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომას არ დაესწრება. სტიქიის საგანგაშო შედეგები რეგიონებში პირდაპირი ჩართვა ადგილიდან. ჰოლივუდში წყალქვეშა ნავ ტიტანის ჩაძირვის შესახებ ფილმს გადაიღებენ.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიაში ქეთი გაბრიაძე მუშაობს. პრეზიდენტი თბილისშია, შესაბამისად ის არ დაესწრება საკონსტიტუციო დავის განხილვას ბათუმში. ჟურნალისტებმა სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე წუთის წინ სახლის დატოვებისას გადაიღეს. რაც იქნება, იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს იყო ერთადერთი ფრაზა, რაც პრეზიდენტმა ჟურნალისტების კითხვების საპასუხოდ გააჟღერა. მანამდე კი ზურაბიშვილმა დაწერა, რომ სრულ მხარდაჭერას უცხადებს მის წარმომადგენლებს სასამართლოში. ჩემი სრული ნდობა ჩემს ორ წარმომადგენლებს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თამარ ჩუგოშვილსა და მაია კოპალეიშვილს. თამარ ჩუგოშვილი მეცხრე მოწვევით პარლამენტში პარტია ქართული ოცნების სიით მოხვდა. ის 3 წლის განმავლობაში იკავებდა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობას. იმდრომდე სანამ სახელისუფლებო პარტია არ დატოვა. მიზეზი ქართული ოცნების მიერ 2020 წლის არჩევნების სრულად პროპორციული წესით დაპირების არშესრულება იყო. რაც შეეხება მაია კოპალეიშვილს, ის 2009 წლის დეკემბრიდან 10 წლის ვადით იკავებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობას. მოვისმინოთ პრეზიდენტის ხმა მისი საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მედიამ რამდენიმე წუთის წინ გადაიღო. მას შემდეგ, რაც ზურაბიშვილი მედიამ საკუთარ სახლთან თბილისში გადაიღო, განცხადება გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელმა. ის ამბობს, რომ პრეზიდენტი მოთხოვნას უნდა დაემორჩილოს და სხდომაზე გამოცხადდეს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
ამ შემთხვევაში ის უნდა დაემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უნდა მოვიდეს სასამართლოში. ეს არის ის, რასაც ჰქვია ნებისაწინააღმდეგო და არა აქ იძულებითი მექანიზმების განხორციელება. შესაბამისად, მე არ ვიცი, მარტო მე არ ვღებულობ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას. ეს არის კოლეგიალური ორგანო, 9 მოსამართლისაგან შედგება. გასაგებია, რომ იურისტები არიან კვალიფიციურები, გასაგებია, რომ მათ ექნებათ სამართლებრივ საკითხებზე კითხვებზე პასუხები, მაგრამ რაც შეეხება ფაქტობრივ გარემოებებს, კონკრეტულად ვიზიტების შინაარს, იქ განხილულ საკითხებს და სხვა ისეთ გარემოებებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტმა შეიძლება იცოდეს, ამ კითხვებზე ვფიქრობ, რომ ისინი სრულყოფილ პასუხს სავარაუდოდ ვერ გაგცემენ და თუ სასამართლოს ექნება უკმაყოფილების გრძნობა, ასეთ შემთხვევაში
თქვენ შევთ იმის ალბათობას, რომ შესაძლოა ეს საკითხი პლენუმის წესრიგში
დადგეს. ეს საკითხია კანონიდან გამომდინარე არის დღის წესრიგში, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ მთლიანობაში ის ფაქტები, რომელიც არის კონსტიტუციურ წარდგინებაში მითითებული და კონსტიტუციურ წარდგინებაში მითითებულია, რომ ის ახორციელებდა საგარეო ასპარესზე ქვეყნის გარეთ წარმომადგენლობას და ამ წარმომადგენლობების შინაარსი, რა თქმა უნდა, სასამართლოსთვის შეიძლება იყოს საინტერესო.
ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა იმ მოსამართლეების ნაწილმაც, რომლებმაც რამდენიმე დღეში ზურაბიშვილს ვერდიქტი უნდა გამოუტანონ. ახლა ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლეთა კოლექტივი იკრიბება. მოვისმინეთ მათი განცხადებები და ასევე ირაკლი კობახიძის შეფასება, რომელიც დღევანდელ სხდომაზე მთავარი მომხსენებელია ქართული ოცნებიდან.
მე მესმის საზოგადოების მაღალი ინტერესი, ასევე თქვენი ლეგიტიმური ინტერესი. თუმცა არცერთ სახელმწიფოში მოსამართლეს არ ეკითხებიან განხილვის ეტაპზე მყოფ საქმესთან დაკავშირებით არაფერს. თქო
ვერაფერს ვერ გეტყვით იმაზე, მეც ვიდრე
პრეზიდენტი თუ მოდის ხართ
ინფორმირებული
და მოვიდეს თუ არა,
სასურველია თუ მოვა, სასურველი იქნება თუ მოვა, არ ვიცი მოვა თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი, არ შეუწყობინებია მე ჩვენთვის.
რა შემთხვევაში დაიბარებ პრეზიდენტს და რა ფორმატია?
ნები წარმოიჭრა საქმეში, სადაც ჩავთვლით საჭიროდ, რომ უშუალოდ მისგან უნდა მივიღოთ პასუხი, მაშინ შეიძლება ხელახლა მოვიდა. ყველაფერი გადაწყდება კონსტიტუციის შესაბამისად აუცილებლად, მაგრამ შეთანხმებული ბრძანდებოდეთ.
პრეზიდენტის არ ჩამოსვლა არის, რა თქმა უნდა, უპატივცემულობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ. ის იცლის არაკონსტიტუციური ვიზიტებისთვის, მაგრამ ვერ იცლის საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩამოსვლას, რაც ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია. რა შეხება თვითონ საქმეს არის ძალიან მარტივი, უმარტივესი კაზუსი, პირველი კურსის პირველი ლექციის კაზუსი, შესაბამისად ჩვენართ ოპტიმისტურად განწყობთ. თუ რაიმე შეიძლება დაერქვას ევროპული პერსპექტივის საბოტაჟი, ქვეყნის საბოტაჟი, ეს არის სწორედ კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანა ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. სწორედ პრეზიდენტის ქმედებებში იკითხება საბოტაჟი ძალიან აშკარა და უხეში მნიშვნელობა.
პარალელურად კი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე დაიწყო უპრეცედენტო საქმის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის განხილვა, იმისთვის რომ საქმე ოცნების სასარგებლოდ გადაწყდეს 9 მოსამართლიდან მინიმუმ 6-მა უნდა დაადასტუროს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის მთავარი კანონი ნამდვილად დაარღვია. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებულ იმპიჩმენტის პროცედურას მიზანმიმართულ საბოტაჟად აფასებენ. კონსტიტუციონალისტების შეფასებით კი აღნიშნული პროცესი პოლიტიკური მანიპულაციაა. მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
Процеси წარმოიწეს მაშინ, როდესაც ველოდებით სტატუსთან დაკავშირებით პირველ შეფასებას ევროკავშირის მხრიდან, ხომ? ეს დაახლოებით იქნება 17-ში, ან აი 17-ამდე, ან 17-ის შემდეგ, ხომ? ეს ყველაფერი ეს მათ ძალიან კარგად იციან, მაგრამ მაინც დაიწყეს ის პროცესი, რაც უკავშირდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტს.
მან დარღვევით განახორციელა ეს პრავმისება, თუმცა მისი მიერ გაკეთებული საქმე, განხორციელებული საქმეობა სხვა ღირებულებებს, სხვა კონსტიტუციურ სიკეთებს არ დასწორია ზედმეტ ვირთად, რის გამოც პრეზიდენტი ამ თანამდებობაზე, პრეზიდენტის ყოფნა ამ თანამდებობაზე აუტანელი გახდებოდა. რაც სიმყუდროვე დაურღვია პრეზიდენტმა, რომელიც პოლიტიკურად თვითმყოფადი აღმოჩნდა. ამიტომ ქართული ოცნების ეს რეაქცია არა მოსაწონი, მაგრამ გასაგები და ახსნადია. რა თქმა უნდა, ეს მის მიმართ პოლიტიკური აქცია, რამდენიც თვითონ იმპიჩმენტია პოლიტიკური შეკვეთა.
აქ რომ მართლა უსაუბრობდეთ ჩვენ ისეთ რეჟიმზე, სადაც ხელისუფლება არ არის მიტაცებული და საკონსტიტუციო სასამართლოც მართლაც დამოუკიდებელი არბიტრია და ასეთ პირობებში ხდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, კი რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა პრეცედენტული მნიშვნელობის საქმე. თუმცა ახლა მიტაცებული ხელისუფლების პირობებში ეს არის ჩვეულებრივი მორიგი სპექტაკლი, მორიგი მანიპულაციური процеси реалурат конституციას კონსტიტუციის წაკითხვას კეთილს ინდივიდუალურად მოვინდომებთ. არსებობს მრავალი არგუმენტი იმის სასარგებლოდ, რომ კონსტიტუციის დარღვევა შეიძლება არ ყოფილიყო.
ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე დაიწყო პრეზიდენტის საქმის განხილვა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ხმების ხდომათა დარბაზიდან.
ხილის მონაწილეებს, როგორც ხედავ, როგორც კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები, ასევე მეორე პრეზიდენტის მხარე ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი, ასევე საქართველოს მთავრობის წარმოადგენელი არის დარბაზში. კი ბატონო, კარგით. გახსნილად ვაცხადებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომას, დღევანდელ სხდომაზე არსებითად განიხილება 1797 კონსტიტუციური წარდგინება საქმეზე საქართველოს პარლამენტის წევრების ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის და სხვების სულ 80 წევრის კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხზე. განხილვის საგანი გახლავთ 1797 კონსტიტუციურ წარდგინებაზე საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის შესაძლო დარღვევა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების გამო, რაც გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების განხორციელებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების გამართვით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი საქმეს განიხილავს შემდეგი შემადგენლობით: მერაბ ტურავას ხდომის თავმჯდომარე, ევა გოცირიძე მოხსენებელი მოსამართლე, გიორგი თევდორაშვილი, ირინე იმერლიშვილი, გიორგი კვერენჩხილაძე, ხვიჩა გეგელაშვილი, მანანა კობახიძე, ვასილ როინიშვილი და თეიმურა სტუღუში. მოსამართლეთა ფორუმი არის იმდენად რამდენადაც ცხავე მოსამართლე ესწრება დღევანდელ სხდომას პლენუმის ცხავე წევრი სხდომის მდივანი გამოცხადებულია დარეჯან ჩალიკავა კი ბატონო ხოთ სხდომის მდივანს სასამართლოს აცნობა საქმის განხილვის მონაწილე და გამოცხადების შესახებ ვინ არის დღევანდელ სხდომაზე გამოცხადებული ჩვენც კი ვხედავთ მაგრამ ოქშირობ დაფიქსირდეს ამიტომ მდივანს თხოვთ წარმოგვიდგინოს
დღევანდელ სხდომაზე გამოცხადდა ბატონი ანდრი ოხანაშვილი ბატონი ირაკლი კოპახიძე ბატონი გიორგი კახი ანი და ბატონი თენგი შამანაშვილი გამოცხადდნენ ასევე საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი ქალბატონი მაია კოპალეიშვილი და ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი
მაია კოპალეიშვილი და თამარ ჩუგოშვილი კი ბატონო კი ბატონო აგეთ შეამოწმეთ დავმართოთ ისეთმე შეამოწმეთ გარდა ამისა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი
გამოცხადდა ასევე ბატონი ვახტანგ ბაჩიაშვილი
ვახტანგ
და შესაბამისი ცნობები არსებობს
კი ბატონო გასაგებია უპირველეს ყოვლისა ფინაიდან მოქმედი კანონმდებლობით არის სარჩელის განხილვის ზოგადი წესი და სპეციალური პროცედურა, ვინაიდან არ არის კონსტიტუციურ წარდგინებას კანონით გაწერილი, აქედან გამომდინარე მოგმართავთ წარდგინების ავტორებს და აი მთლიან იმ პროცედურას გამოვიყენებთ, რაც სარჩელის განხილვის ალის არის გათვალისწინებული, მოგმართავთ წარდგინების ავტორებს, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს, ასევე ხომ არ აქვს დაცილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობის რომელიმე წევრის მიმართ. წარდგინების ავტორებს აცილების საკითხი არ დაუყენებიათ, პრეზიდენტის წარმომადგენლებს ხომ არ აქვთ რაიმე რომელიმე წევრის მიმართ აცილების საკითხი. თუ შვიდზე ნაკლები ვიქნებით, არ განვიხილავთ. მანამდე შუამდგომლებს განვიხილავთ. კი ბატონო, წარდგინება აცილების თაობაზე არ არის. შესაბამისად, ჩვენ ამ შემთხვევაში განგიმარტავთ, რომ წარდგინების ავტორებს, საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს თანაბარი უფლებები გაქვთ, გაეცნოთ საქმის მასალებს, გააკეთოთ მათგან ამონაწერები, გადაიღოთ ასლები, წარმოადგინოთ მტკიცებულებები, დაუსვათ კითხვები ერთმანეთს, ასევე მოწმეებს, ექსპერტებს, სპეციალისტებს, თუ ისინი მონაწილეობენ საქმის განხილვაში, მიმართოთ შუამდგომლობით საკონსტიტუციო სასამართლოს, მისცეს თმას ზეპირი ანწერილობითი ახსნა განმარტებანი, წარმოადგინოთ თქვენი დასკვნები და გამოთქვათ მოსაზრებები სასამართლო განხილვის დროს სამოჭრილ ნებისმიერ საკითხზე. უარყოთ გამოთქმული შუამდგომლობები, დასკვნები და მოსაზრებები და გამოხვიდეთ დასკვნითი სიტყვებით, რომ ბოლოს შევაჯამოთ სხდომის შედეგები. კონსტიტუციური წარდგინების ავტორი ამ შემთხვევაში უფლებამოსილია საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას კონსტიტუციური წარდგინების განხილვაზე და მოითხოვოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის შეწყვეტა. ამისათვის მან წერილობით უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც ვალდებულია მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. წარდგინების ავტორები, საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლები, მოვალენი ხართ ორივე, ამ შემთხვევაში როგორც მხარეებს ისე არ მოგიხსენიებთ, ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობა, ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ამბობს, რომ ისინი მხარეები არ არიან, ანუ მაგრამ ჩვენ მივყვებით იმ თანამდებობას, რაც არის ჩვეულებრივი სასარჩელო მოთხოვნისათვის გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე, წარდგინების ავტორები, საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში მოვალენი ხართ კეთილსინცირად გამოიყენოთ თქვენი უფლებები საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის წინასწარი შეცნობით ყალბი ცნობების მიწოდება იწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. ეს არის კანონის დანაწესი, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ვკითხულობ ამ სხდომაზე. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საკუთარი ინიციატივით საქმის არსებითი განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად მოიწვია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი, რომელიც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიაწვდის ინფორმაციას განსახილულ საკითხებთან დაკავშირებით, ვინაიდან კონსტიტუციის იმ ნორმაში, რომლის შესახებაც ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, არის პირდაპირ მითითება მითითებული საქართველოს მთავრობა. მოგმართავთ წარდგინების ავტორებს, საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს. ხომ არა გაქვთ ამ ეტაპზე რაიმე შუამდგომლობა? ხომ არ ხსურს საჯარო დაცვებული წარმომადგენლების, მოწმეების, ექსპერტების ან სპეციალისტების მოწვევა ან დამატებითი მტკიცებულების გამოთხოვა? და თუ ასეთი შუამდგომლობა გექნებათ, ერთს და მეორესაც გისმენთ ავტორებს წარდგინებისას, ხომ დამატებითი შუამდგომლობები თქვენ არ აქვთ არა? ბატონო?
გიდასტურებთ რომ არ გვაქვს?
არა. პრეზიდენტის წარმომადგენლებს? კი ბატონო, გასაგებია, მაშინ ვაგრძელებთ სხდომას. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი სასამართლოს სხდომა ღიაა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია ნებისმიერი სხდომა საკუთარი ინიციატივით ან წარდგინების ავტორების, ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენლების შუამდგომლობით პირადი კომერციული პროფესიული სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის მიზნით დახუროს საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომა ან სხდომის ნაწილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ ეტაპზე მიაჩნია, რომ დღევანდელ სხდომაზე ასეთი საჭიროება არ არსებობს წარდგინების ავტორებს, საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს. ხომ არა გაქვთ შუამდგომლობა საქმის დახურულ სხდომაზე განხილვის ან სხდომის დახურვის ნაწილის დახურვის თაობაზე? თუ ასეთი ამის საფუძველი არსებობს, სასამართლოს უნდა მოახსენოთ. ჩვენ
სრულად ვიზიარებთ პოზიციას.
ბატონო?
ვიზიარებთ თქვენს პოზიციას.
კი ბატონო, თქვენ გსურთ რომ სხდომა ჩატარდეს ღიად საჯაროდ?
დიახ, ჩვენს
პრეზიდენტის წარმომადგენლებიც იგივე პოზიციაზე არიან. კი ბატონო, მაშინ შეგვიძლიათ შეუდგეთ 1797 კონსტიტუციური წარდგინების არსებით განხილვას? თქო მოხსენებელ მოსამართლეს, კალბატონ ევა გოცირიძეს, წარმოადგინოს მოხსენება აღნიშნულ წარდგინებასთან საქმესთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, სიამოვნებით, მოგესალმებით ყველას. მოკლედ მიმოვიხილავთ წარდგინების შინაარსს. საქართველოს პარლამენტის წევრების ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუყა მდინარაძის და სხვების სულ 80 წევრის კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2023 წლის 14 სექტემბერს კონსტიტუციური წარდგინებით, რომლის რეგისტრაციის ნომერი 1797, მომართეს საქართველოს პარლამენტის წევრებმა. კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს არსებითად განსახილვად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად გადმოეცა 2023 წლის 15 სექტემბერს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გამწესრიგებელი სხდომა ზეპირი მოსმენის გარეშე გაიმართა ამავე წლის 22 სექტემბერს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2023 წლის 22 სექტემბრის საუქმო ჩანაწერით კონსტიტუციური წარდგინება მიღებული იქნა არსებითად განსახილველად. კონსტიტუციურ წარდგინებაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მომართვის სამართლებრივ საფუძვლად მითითებულია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონის 19 მუხლის 1 პუნქტის თ ქვე პუნქტი, 31 მუხლის 3 პუნქტი და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 178 მუხლი. განხილვის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის 1 პუნქტის ა ქვე პუნქტის შესაძლო დარღვევა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების გამო, რაც გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების განხორციელებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების გამართვით. კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები არიან ირაკლი კობახიძე, შალვა ბაბუაშვილი, მამუკა მდინარაძე და სხვები სულ 80 წევრი. ხოლო თანამდებობის პირს, რომლის მიერ კონსტიტუციის შესაძლო დარღვევაც განიხილება, წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. კონსტიტუციური წარდგინების დასაბუთება და არგუმენტაცია. კონსტიტუციური წარდგინების ავტორთა განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციის 54 მუხლის 1 პუნქტი საქართველოს მთავრობას ანიჭებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელების ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას. აღნიშნულ სადასტურებს კონსტიტუციის 54 მუხლის 1 პუნქტის ა ქვე პუნქტიც, რომლის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტს საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება და სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორგანიზაციებთან მოლაპარაკების წარმოება მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით შეუძლია. მართალია საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსის დამდგენ კონსტიტუციურ ნორმაში მიეთითა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში, თუმცა აღნიშნული ჩანაწერი განსაზღვრავს მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსს და არა მის უფლებამოსილებას. საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსის სამივე კომპონენტი მკაცრად შემოიფარგლება საქართველოს კონსტიტუციის იმ ნორმებით, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას აწესრიგებს. წარდგინებაში ყურადღება გამახვილებულია იმაზეც, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 19-ამდე მუხრედ გათვალისწინებული საგარეო პოლიტიკური ამოცანების შესრულებაში მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტს, ისევე როგორც ყველა სხვა კონსტიტუციურ ორგანოს, მხოლოდ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, ანუ მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით შეუძლია, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციებს საგარეო ურთიერთობათა ურთიერთობების სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისა და საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოების საკითხებში აბსოლუტური სიცხადით მიჯნავს, რაც არ იძლევა ორაზროვანი განმარტების შესაძლებლობას და შესაბამისად ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელ ერთადერთ ორგანოდ საქართველოს მთავრობას განსაზღვრავს და პრეზიდენტს აღარ აქვს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის წარმართვისა და განხორციელების უფლება. კონსტიტუციური წარდგინების თანახმად 2023 წლის 12 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობას წერილობით მიმართა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის განსახორციელებლად და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შესახვედრად თანხმობის მისაღებად. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა მან მიმართა წერილობით უარით უპასუხა, საქართველოს პრეზიდენტმა მაინც განახორციელა სამუშაო ვიზიტი და ამავე წლის 31 აგვისტოს გამართა სამუშაო შეხვედრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის პრეზიდენტთან. საქართველოს პრეზიდენტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის პრეზიდენტს პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრეზიდენტის რანგში ეწვია. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მას მოუწყო დახვედრა ოფიციალური პროტოკოლის ყველა წესის დაცვით და მათ შორის შედგა სამუშაო შეხვედრა, რაც ნიშნავს, რომ პრეზიდენტებს შორის მოლაპარაკებები გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს თანხმობის მისაღებად არ მიუმართავს საქართველოს მთავრობისთვის ქალაქ ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტის განხორციელებისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან სამუშაო შეხვედრის გამართვისთვის და აუცილებელი თანხმობის არარსებობის მიუხედავად 2023 წლის 1 სექტემბერს იგი სამუშაო ვიზიტით ეწვია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და გამართა მასთან სამუშაო შეხვედრა ასევე პრეზიდენტის რანგში. შეხვედრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შედგა პრეზიდენტის ოფისში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტს დახვდა ოფიციალური პროტოკოლის ყველა წესის დაცვით, კერძოდ შეხვედრას წინ უძღოდა საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური დახვედრა და ევროკავშირის და საქართველოს დროშების ფონზე ფოტო გადაღება. კონსტიტუციური წარდგინების შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტს თანხმობის მისაღებად ასევე არ მიუმართავს საქართველოს მთავრობისთვის საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის განხორციელებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტთან სამუშაო შეხვედრის გამართვისთვის და აუცილებელი თანხმობის არარსებობის მიუხედავად 2023 წლის 6 სექტემბერს მან საქართველოს პრეზიდენტის რანგში განახორციელა სამუშაო ვიზიტი საფრანგეთში. პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა სამუშაო შეხვედრა გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტთან, რის შემდგომაც გავრცელდა მათი ერთობლივი ვიდეო მიმართვა. კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა სამი სამუშაო ვიზიტი 2023 წლის 31 აგვისტოს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, 2023 წლის 1 სექტემბერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან და ამავე წლის 6 სექტემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტთან და გამართა სამუშაო შეხვედრები, რაც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლებთან უფლებამოსილების განხორციელებას და საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოებას საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები ითხოვენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დასკვნით დაადასტუროს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის დარღვევა. ეს იყო, მე მგონი, სწორად იყო გადმოცემული წარდგინების შინაარსი. დასასრულს მინდა ყველას გთხოვოთ და ერთი განცხადება გავაკეთო. ეს არის პირველი საქმე, რაც როდესაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ახორციელებს თავის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას იმპიჩმენტის სფეროში, ეს თქვენთვისაც პირველი საქმეა, პარლამენტის წევრებს მიმართავთ. ამიტომ მას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მას ექნება დიდი პრეცედენტული მნიშვნელობა, არა მარტო იმ მიდგომებისა და ასე თქვა ხედვების დამკვირვების საქმეში, რომელიც იმპიჩმენტის სფეროში უნდა იყოს, არამედ საერთო იმპიჩმენტის საქმების განხელვისას სამართლებრივი კულტურის დამკვირვების საქმეში. და ეს სამართლებრივი კულტურა უნდა დავამკვიდროთ არა მარტო მოსამართლემ, არამედ ყველა მონაწილემ. ამიტომ ყველას გთხოვთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხები არის მჭიდროდ გადაჯაჭვული პოლიტიკურ საკითხებთან, გთხოვთ, რომ ფოკუსირება მოახდინოთ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებზე, რათა კონსტიტუციო სასამართლოს გაუადვილდეს, მიიღოს სწორი გონივრული და კონსტიტუციის შესაბამისი გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მოსამართლეებს ხომ არა აქვთ შეკითხვა რამე დამაზუსტებელი ხასიათის მოხსენებელი მოსამართლის მიმართ? უპირველეს ყოვლისა, სანამ სიტყვას გადავცემთ წარდგინების ავტორებს და პრეზიდენტის წარმომადგენლებს, უბრალოდ მინდა ვიკითხო, საქართველოს პრეზიდენტმა არის სურვა დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე გამოცხადება და თქვენ როგორც მისი წარმომადგენლები მოგავლინათ ამ შემთხვევაში? თქვენ იცით, რომ კანონიდან გამომდინარე სასამართლო იკვლევს იმ საკითხებს, იმ ქმედებებს, რისთვისაც რაზეც წარდგინების ავტორები დაობენ. ამ შემთხვევაში თქვენთვის ცნობილია იმ ვიზიტების შინაარსი, არა მარტო სამართლებრივი მხარე, არამედ შინაარსი, რაზედაც შეიძლება დღევანდელ სხდომაზე შეკითხვები დაისვას და შესაბამისად ამ შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ სამართლებრივ მხარეს წარმოადგენთ იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებით, თუ ასევე შეხვდით საქართველოს პრეზიდენტს და ყართ გარკვეული იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც საფუძვლად უდევს ამ შემთხვევაში წარდგინების ტექსტს და წარდგინებაში რაც არის მოყვანილი? მხედველობაში მაქვს ის სამი საერთაშორისო ვიზიტი, რომელზედაც ჩვენ დღეს და სავარაუდოდ ყველაც უნდა ვიმსჯელოთ. თანაც თქვენ წარმოადგენთ არა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ალბათ ადმინისტრაციის წევრები დარბაზში არიან წარმოადგენლები და ალბათ უფრო კარგად იცნობენ დეტალებს და ნიუანსებს ამ საერთაშორისო ვიზიტების, არამედ იურისტები, კვალიფიციური იურისტები, მაგრამ უფრო სამართლებრივი საკითხები იცით ვიდრე დეტალები ამ ვიზიტებისა. თუ პირიქით თქვენ ამ დღეების განმავლობაში პრეზიდენტს შეხვდით და შეგიძლიათ სასამართლოს სრულყოფილად მოახსენოთ ის, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენთვის? კი ბატონო, სანამ დავიწყებდეთ თქვენს გამოსვლას, უკაცრავად ერთი წამით ჩავრთო.
ასევე რო წარმოვადგენს საქართველოს პრეზიდენტს ჩვენს წინაშე ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ეხება იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჩვენ რა თქმა უნდა
იმედი მაქვს, რომ ეს პრეზიდენტის ხმართ სასამართლოსადმი უპატივცემლობის გამოხატულება არ იყო, ალბათ ქალბატონ მაია.
მე ბატონო მერაკ, ეს გამორიცხულია, იქით რომ ამაში და შოუს არ არის როგორც ჩანს.
მიკროფონები ჩართული არ არის?
აქვს წარმომადგენლები ჩვენი სახით, მე გახლავართ მაია კოპალეიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი 2009-2019 წლებში. ქალბატონი თამარ ჩუბოშვილი გახსოვთ, საქართველოს პარლამენტის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. ჩვენს მიმართ საქართველოს პრეზიდენტმა გამოხატა სრული ნდობა, ჩვენ მათ მისი ნდობით აღჭურული პირები, წარმომადგენლები. ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტთან რა თქმა უნდა ჰქონდა შეხვედრები ყველა ფაქტობრივ, არა მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებზე, არამედ ყველა ფაქტობრივ საკითხზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ახსნა განმარტებას რა თქმა უნდა წარმოადგენთ როგორც სამართლებრივი თვალსაზრისით, ასევე ფაქტობრივი თვალსაზრისით, მათ შორის ყველა იმ სამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც მოყვანილია წარდგინებაში. ჩვენ წარმოგიდგენთ ფაქტობრივ შეფასებას და წარმოგიდგენთ დამატებით მტკიცებულებებს ასევე, რომელიც ჩვენი აზრით და ჩვენი მოსაზრებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სასამართლოსთვის, რომ შემდეგ როგორ მტკიცებულებას.
ანუ თქვენ შეხვდით სასამართლო პრეზიდენტს, საქართველოს
პრეზიდენტს, რამდენჯერმე ჰქონდა შეხვედრა, ყველა დეტალზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, თავად ამ შეხვედრების შინაარსზე, მოცულობაზე, საკითხებზე, ასე რომ ჩვენ ვართ სრულიად უფლებამოსილნი, ვისაუბროთ პრეზიდენტის სახელით, როგორც მათმა წარმომადგენლებმა და ჩვენ დღეს, მეცდა ქალბატონი თამარი, წარმოგიდგენთ პრეზიდენტის ახსნა განმარტებას ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ამდენად ბუნებრივია ჩვენ ასე არ უნდა განვიხილოთ, რომ თითქოს პრეზიდენტმა უპატივცემულობა გამოხატა პირიქით პრეზიდენტისთვის დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის განხილვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის დარწმუნებულია პროცესის სამართლიანობაში, ამიტომ ბუნებრივია მას პირიქით დიდი პატივისცემა აქვს.
მაგრამ ამას იმიტომ გაგიჩნდებით ქალბატონმა აია, რომ ჩვენს პრეზიდენტს გადაადგილება არ უჭირს, რომ თვითონ შეეძლო მოსულიყო, მაგრამ არ ჩათვალა ეს მიზანშეწონილი. მე რატო გეკითხებით ამას? ჩვენ საოქმო ჩანაწერში, რომელიც პრეზიდენტს გაუგზავნეთ, ჩვენ ჩავწერეთ, რომ წარდგინების ავტორები და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობით ჩადარდებას ხდომა ეს და შემდეგ უკვე წერილშიც მიუთითეთ, რომ მისი მონაწილეობა ხდომის განხილვა სასამართლო პროცესში ჩვენ დაგვეხმარებოდა გადაწყვეტილების მიღებაში, რადგან ვფიქრობდით, რომ მარტო სამართლებრივი საკითხები კი არ უნდა განვიხილოთ, რა არის იმპიჩმენტი და ასე ჩაეყარა საფუძველი და რომელ მუხშია გათვალისწინებული და ამავდროულად, არამედ ასევე ის ქმედებები, რაც არის მოცემული კონსტიტუციურ წარდგინებაში. თქვენ როგორც განმარტავთ და გასაგებია ჩემთვის, რომ თქვენ ბრძანდებით ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი არა როგორც კვალიფიციური იურისტები, არამედ ასევე ფაქტები გაიცით, პრეზიდენტთან ჰქონდათ შეხვედრა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თხოვნით კი არ მოხვედით დღევანდელ სხდომაზე, არამედ ასევე უშუალოდ პრეზიდენტსაც ესაუბრეთ და შესაბამისად
ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტთან ჰქონდა შეხვედრები.
დიახ.
ყველა საკითხებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სამართალწარმოების პრაქტიკიდან და კანონმდებლობიდან გამომდინარე სამართლებრივი და ფაქტობრივი არგუმენტები წარმოგვიდგინოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის კანონიერმა წარმომადგენლებმა და მისი მხრიდან დობით აქტორულმა პირებმა. რაც შეეხება თავად პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადებას, მართალია იმპიჩმენტთან დაკავშირებული პროცედურას საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში არ ჰქონია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მოქმედებს ის დანაწესები, რაც ორგანულ კანონში არის გათვალისწინებული ხარეებისათვის და შესაბამისად ბუნებრივია ამ შემთხვევაში იმპიჩმენტის პროცედურაზე მხარეებად დაიწოდება, მაგრამ გამოიყენება ის უფლებამოსილებები, რაც მხარეებისთვის არის განსაზღვრული, ამის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლო მას პრეზიდენტს, როდესაც გამოეგზავნა წერილი, აი ამ წერილში პირდაპირ არის ასევე მითითებული, რომ პრეზიდენტს შეუძლია ყავდეს წარმომადგენელ. ის შეუძლია არის უფლებამოსილი გამოცხადდეს წარმომადგენელთან ერთად, მაგრამ შესაძლოა ყავდეს წარმომადგენელი, რომელიც იმავდროულად არ გულისხმობს ასევე პრეზიდენტის ყოფნას სასწოვნის დარბაზში. აქედან გამომდინარე, თავად
გასაგებია ქალბატონ მაია, გეთახმებით
ზანშეზონილად მიაჩნია და საქართველოს პრეზიდენტისთან მიმართებითაც ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ნამდვილად არ არის აუცილებლობა საქართველოს პრეზიდენტის დღეს სასამართლო და ქნება თხოვა სასამართლო სტომაზე გამოცხადების შესახებ, რამეთუ ჩვენ მისი წარმომადგენლები სრულად წარმოვადგენთ მის ინტერესებს და სრულად გუპასუხებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს კითხვებს, ასევე საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების კითხვებს, რომლებიც იქნება წარდგინებასთან დაკავშირებით.
გასაგებია, მე ეს იმიტომ სანამ დავიწყებდეთ თქვენს მოსმენას ეს განმარტება იმიტომ გავაკეთე, იმიტომ მოგმართეთ, რომ ფიქრობ და ალბათ ისე არ მოხდება, რომ თქვენ რომ დააფიქსირებთ პოზიციას, მე პრეზიდენტი არ გამოვდა ეთქვის, რომ ეს იურისტების პოზიცია, მე რა ვიცი, მე ხომ იურისტი არა ვარ, იმად გააკეთე სასენტი განმარტება, თორემ მე ასე არ ფიქრობო ასეთი, იმიტომ მე გამიგვირდა ის რომ პრეზიდენტი საპარლამენტო დივანის ის დარბაზში, რომელმაც წესით ასევე კარგად იცის შიდა სამზარეულო, რომელშიც პრეზიდენტი მოღვაწეობს და თქვენთან ერთად ისიც რომ არ არის როგორც წარმომადგენელი დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე წარმოდგენილი. თქვენ კვალიფიციური იურისტები მზადდებით, ქალბატონო მაია, ქალბატონო თამარ, ღრმად ერკვევით სამართლებრივ საკითხებში, ამ საკითხზე ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენს კვალიფიკაციას კი არ ვაყენებთ ეჭქვეშ, მაგრამ ფაქტები ალბათ საპარლამენტო დივანმა, პრეზიდენტმა და სხვა პიროვნებებმა ალბათ უფრო კარგად იცოდნენ და იციან, თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ თქვენც ამ დღეებში ისე კარგად შეისწავლეთ ამ წარდგინებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებები, რომ შეგიძლიათ ჩვენს წინაშე გამოხვიდეთ. რატომ ამბობ ამას, რომ თუ სასამართლოს დარჩა უკმაყოფილების გრძნობა და ჩათვალა, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა სრულყოფილად ვერ გადმოსცეს პრეზიდენტის სათქმელი, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება როგორც სასამართლო ორგანოს განჩინებით დავადგინოთ პრეზიდენტის სავალდებულო გამოცხადება. ხა სხვა საკითხია, მე ის ამ შემთხვევაში ვილაპარაკებს თუ არა ჩვენ წინაშე, მაგრამ თუ ისეთი საკითხები იქნება ერთ, მეორე ან მესამე ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენის მხრიდან უფრო მეტ ინფორმაციას, თქვენის მხრიდან უფრო მეტ ინფორმაციას მოითხოვს ჩვენთვის, ჩვენ ამ უფლებასაც ვიტოვებთ, რა თქმა უნდა. დასაგებია თქვენი პოზიცია, ქალბატონო თამარ, თქვენ ხსურთ
რამე? კი, ხსურთ დავამატე. პირველ რიგში ვერ ხვდები რატო ხარჯავთ ამაზე ამდენ დროს, სიმართლე რომ.
არა, მე იმითო ხარჯავთ დროს, ქალბატონო თამარ. ერთი სამით გეტყვით, იმითო ხარჯავთ, რომ ჩვენ ახლა ეს წარდგინების ავტორებს მოუსმინოთ და მე პრეზიდენტმა რომ თქვას, რომ იცით, მე არც ტელევიზორში უყურებდი ამ პროცესს, არც ვიცი იქ რა ითქვა და მე საერთოდ ახმები ამ ჩემი იურისტების პოზიციას, რომ იურისტი არა ვარო. აი ეს სიტუაცია რომ არ შეიქმნას, მაგრამ ქალბატონმა მაიამ ახსნა ეს საკითხი, რომ ის არა მარტო სამართლებრივ საკითხებზე, არამედ ფაქტობრივ გარემოებებშიც არის სრულყოფილად ინფორმირებული. დასაგებია.
კი, ნამდვილად ვადასტურებთ, რომ ჩვენ ვართ სრულად ინფორმირებული ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც არის წარდგინებაში, იმ საქმებთან დაკავშირებით, რაც არის წარდგინებაში მითითებული. ჩვენ გვაქვს პირადად პრეზიდენტის მხრიდან არამხოლოდ სრული ინფორმაცია, არამედ როგორც მან თავად დღეს საჯაროდ განაცხადა, სრული ნდობა, რომ წარმოვადგინოთ მისი ინტერესები საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე. პრეზიდენტიც და ჩვენც მოქმედებთ კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით ამ შემთხვევაში და ვფიქრობთ, რომ ასევე იქ მოქმედებს საკონსტიტუციო სასამართლო. ამიტომ ეს არანაირად არ არის გამოხატულება მის მხრიდან არც უპატივცემულობის, ეს ასე არ უნდა იქნას განმარტებული, ასე განმარტავს პარლამენტი, მაგრამ ეს ასე ვფიქრობ, რომ არ უნდა განმარტოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვინაიდან პრეზიდენტი მოქმედებს კანონის დაცვით, რაც შეეხება იმპეჩმენტის პოლიტიკურ ნაწილს, რომელიც არ ვიცით გადავა თუ არა საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკურ ორგანოში, თუ კი ის გადავა, პრეზიდენტი შემდგომ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ პოლიტიკურ ორგანოში, წარსდგეს თუ არა გადაწყვეტილების მიღების დროს. რაც შეეხება სასამართლოს, კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, ჩვენ წარმოვადგენთ პრეზიდენტს, გვაქვს მისი სრული ნდობა, გვაქვს პირადად მისგან სრული ინფორმაცია სამივე საქმესთან დაკავშირებით, სამივე ვიზიტთან დაკავშირებით, წარმოვადგენთ არამხოლოდ სამართლებრივ მხარეს ამ საქმისა, არამედ წარმოვადგენთ ასევე ინფორმაციას ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით.
დასაგებია, ქალბატონო თამარ, ნდობა ერთია, ნდობა თქვენს მიმართ სასამართლოსა ყველას აქვთ საზოგადოებას, მე ნდობაზე კი არ ამახვილებ ყურადღებას, მე ვამბობ ცოდნაზე ამახვილებ ყურადღებას, ესე იგი თქვენ სრულად ხართ ინფორმირებული იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რის გამოკვლევასაც 26-ო მოკლი მოითხოვს. კარგი, დასაგიძე არ ვიდაოთ, დიდი მადლობა.
კი, დასაგიძე უცხოთ უნდა შევეცო ამ თემას, ბატონო მერაბ, რამდენადაც პრეზიდენტის მოწვევასთან დაკავშირებით აღნიშნეთ, რომ შეიძლება გამოვიტანოთ განჩინება. მე მინდა თქვა, რომ წინასწარ ამ საკითხებზე სასამართლო მხრიდან ასეთი აპელირება ცოტა ძალიან უცნაური.
მე არ მითქვამს აუცილებლად
და განმარტოს მართლებრივად საკონსტიტუციო სასამართლოში, გარდა იმისა, რომ პროცესი არის ინკვიზიციური და მოსამართლე სარგებლობს ინკვიზიციურობით, გარდა იმისა პროცესი არის შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამოკიდებული, ესე მინდა იყოს დაბალანსებული და როდესაც მხარეები გამოდიან და წარმოადგენენ ყველა არგუმენტს ფაქტობრივ და სამართლებრივ და უბრალოდ ფიზიკურად აღარჩება სხვა შესაძლებლობა, სხვა არგუმენტი, სხვა განმარტება, სასამართლოს მხრიდან განჩინების გამოტანა პრეზიდენტის მოსაწვევად სხდომათა დარბაზში უკვე ეს იქნება არა სამართლიანი პროცესი, ეს იქნება უკვე პროცესი, რომელიც პოლიტიკურ პროცესში ჩართავს სასამართლოს. ამიტომ ჩემი მოსაზრებით სასამართლო თუკი ამ დასკვნამდე მივა და ვერ დაასაბუთებს ვერც წარდგინების ავტორები.
ესე იგი თქვენ ქალბატონმა აი ხო ნუ გადახვალ
პრობლემა
ამდი
მაშინ არა უნდა ითქვას
ეს თუ დადგა ეს საკითხი მე
შემდეგაც ვისაუბრებ თუკი დადგება ეს მომენტი იმიტომ რომ მე ვიცი სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებები პრეზიდენტის სავალდებულო მონაწილეობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ქვეყნებში მაგრამ ეს უაც არ ნიშნავს იმას რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიმართოს ასეთ გადამჭრელ ღონისძიებას მაშინ როდესაც ამის არც ფაქტობრივი და არც სამართლებრივი მოცემულობა
არ არის ჯერჯერობით არ აქვს
უკვე პროცესის სამართლიანობის პრინციპის დარღვევა და ეს თუ ვერ დადასტურდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან კითხვების საკითხში ვერც საქართველოს წარდგინებასა დაკავშირებით მე შემოსაზრებას ვითქვი, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს თუ კი წარდგინების წარმოდგენის დროს ექნებოდა აი ასეთი პრინციპული პოზიცია და წარდგინების დასაბუთებულობაზე და საფუძვლიანობაზე.
მოდი ამაზე მე ვისაუბროთ, რომ არსებითზე რომ გადავალ. მოდი ეს არსებითზე რომ გადავალ, ქალბატონმაია თქვენ იცით სასამართლო ფოსში მთელი 10 წელი მუშაობდით და მე საკითხი იმიტომ დავსვი რომ მოусმინოთ ერთს და მეორემ რომ თქვას რომ რა ვიცი მე იქ რა ილაპარაკეს ამაზე მე ინფორმირებული არა ვარ ეს მანდატი მე მათთვის არ მიმიცია მოდი ამიტომ ნუვიდავთ თქვენ განმარტეთ ეს სულიად
თქვენ დაშვებებით ვერ ვისაუბრეთ
თქვენ
ფაქტის გარეშე წინასწარ დაშვებებით საუბრეთ ვერ
ვისაუბრეთ განმარტეთ ეს საკითხი განმარტეთ ეს საკითხი თქვით რომ პრეზიდენტი არ მოვიდა თქვენ წარმოადგენთ პრეზიდენტს შესაბამისად ამბობთ რომ სრულყოფილად იქნება კითხვებზე პასუხი გაცემული. ჩვენ არა გვაქვს ამ ეტაპზე ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვა. ჩვენ შეგვიძლია სხდომა გავაგრძელოთ რა თქმა უნდა, ქალბატონო თამარ, ჩვენ გამოვხატავთ რა თქმა უნდა პრეზიდენტის წარმოადგენლების მიმართ სრულ ნდობას და პატივისცემას ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ამბობ რომ რატომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ მონაწილეობს თუ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს პროცესში, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ მაინც შეგვი ძლია რომ ეს საკითხი აქ დავასრულოთ და გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელსაც რასაც ქვია თქვენი ახსნა განმარტებების მოსმენა. პირველი, სიტყვას გადავცემ წარდგინების ავტორებს, დღეს აქ წარმოდგენილი არის საქართველოს პარლამენტის არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, რომლებიც წარმოადგენენ ყველა იმ 80 პარლამენტის წევრს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს კონსტიტუციურ წარდგინებას, თვითონ თანამდებობას დეპუტატები განსაზღვრავენ, პარლამენტის წევრები განსაზღვრავენ თუ ვინ გამოვა პირველი და მეორე, მესამე და მეოთხე ვინ იქნება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით გავაცხადებთ ოქმისთვის, რომ ბატონი ირაკლი ყობახიძე, ბატონი ანრი ოხანაშვილი, ბატონი გიორგი კახიანი და ბატონი თენგიზ შარმანაშვილი არიან დღეს წარმოდგენილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომაზე. რომელს ვსურთ პირველი სიტყვით გამოვხვიდეთ? ბატონი ირაკლი, ხომ? კი ბატონო, უკეთესი იქნება თუ ტრიბუნასთან და ტრიბუნიდან გავიკეთებ, გააკეთებთ თქვენ სახსნა განმარტებას. კიდევ ერთი საკითხი, რაც პრეზიდენტმაც მოგწერა, ჩვენ არ გვაქვს რეგლამენტი ზუსტად დადგენილი, თუ არც ჩვენს რეგლამენტში არ წერია და არც კანონში ვინ რამდენი წუთი უნდა ისაუბროს. აქედან გამომდინარე თვითონ თქვენ განსაზღვროთ რისი თქმა გსურთ და რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დასკვნის გამოტანის დაწერის დროს. ამიტომ ვაძლევ სიტყვას პირველს ბატონ ირაკლი ყობახიძეს და შემდეგ მიუყვებით თანამდებობით. გთხოვთ.
მოგესალმებით ბატონო სასამართლო, ბატონო მოსამართლენო. მივსალმები პრეზიდენტის სამმართველოს, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელს, დამსრე საზოგადოებას. პირველში გამოხატა ღრმა პატივისცემას საქართველოს სასამართლოს მიმართ. მე არ მინდა მაინც განვორცო ის დისკუსია, რომელიც წარიმართა პრეზიდენტის მონაწილეობასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ჩვენ ვისურვებით განსხვავებულ დამოკიდებულებას საქართველოს სასამართლოს მიმართ და საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ, რაც იქნებოდა გამოხატული ხალხური სამი ზურაბიშვილის აქ მობრძანებით. ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება, ეს არის ჩემი როგორც იურისტის პოზიცია. სახელმწიფო თანამდებობის პირის პოზიცია და ამ პოზიციას ვახმოვანებ ხალხის მიერ არჩეული 80 პარლამენტის წევრის სახელით. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა სასურველი ევროპული დამოკიდებულება საკონსტიტუციო სასამართლოს და საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ. კიდევ ერთხელ გამოხატა ღრმა ბატონობის იმას საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ. პირველ რიგში განაცხადებ, რომ მე წარმოვადგენ არსებითად ჩვენს პოზიციას და შემდეგ კოლეგებთან ერთად ჩავერთვებით კითხვა-პასუხის რეჟიმში თქვენი ნებართვით. რაც შეხება თვითონ საქმის შინაარსს, წარმოდგენილი არის ბუნებრივია ჩვენი პოზიცია ჩვენს წარდგენებაში. დეტალურად არ გავიმეორებ ყველაფერს, რაზეც არის აქ საუბარი, თუმცა შევეცდები, რომ დამატებით განვორცხოთ შეღება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ჩვენი პოზიციის თანახმად კონსტიტუციის დარღვევას. პირველ რიგში ვიტყვი, რასაც ხშირად გვითქვამს საჯარო სივრცეში, რომ ეს არის ძალიან მარტივი კაზუსი. და მოკლედ მინდა ჩამოვაყალიბოთ, თუ რაში მდგომარეობს, როგორ გამოიხატება ამ კაზუსის სიმარტივე. მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლი ადგენს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობების სფეროში. მხოლოდ 52 მუხლი. 52 მუხლში წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ თავრობის თანხმობით შეუძლია წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელება და ასევე მოლაპარაკებების წარმოება. პრეზიდენტმა ითხოვა თანხმობა, არ მიუღია თანხმობა, მაინც განახორციელა ვიზიტი და ერღვა კონსტიტუცია. ნამდვილად მარტივია ეს კაზუსი თავისი შინაარსით, ამაზე მეტი მსჯელობა არც არის საჭირო. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც ასევე ერთხელ გვითქვამს, რომ ასეთი კაზუსები არის შეტანილი მაგალითად გერმანიაში, მაქვს მე დამთავრებული იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, და ვიცი მათ შორის როგორ არის შედგენილი პირველი კურსის სახელმძღვანელოები. პირველი კურსის სახელმძღვანელოებს შორის მოცემული ასეთი მარტივი კაზუსები, სადაც ასეთ მარტივ თემებზეა საუბარი. საჯარო იყო თანხმობა, არ მიუღია, მაინც წავიდა და დაერღვა კონსტიტუცია. უმარტივესი კაზუსია სინამდვილეში. ით უფრო მარტივად არის საქმე, რომ პრეზიდენტმა თავადვე აღიარა რეალურად, პრაქტიკულად ვიზიტების არაკონსტიტუციურობა. კერძოდ, პირველ რიგში ხაზონა გაესვას რას, რომ მან თავად ითხოვა თანხმობა ვიზიტზე, ანუ მას გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ შესაბამისი ვიზიტის განხორციელება საჭიროებდა მთავრობის თანხმობას, ანუ შეგნებული ჰქონდა, ეს გაცნობიერებული ჰქონდა და მას შემდეგ, რაც ვერ მიიღო თანხმობა, მაინც განახორციელა ვიზიტი, არ მიმართავდა, ან მას რო ჰქონოდა იმის რწმენა, რომ შესაბამის ვიზიტს არ ჭირდებოდა თანხმობა, ბუნებრივი არც მიმართავდა საქართველოს მთავრობას თანხმობის თხოვნით. ანუ გაცნობიერებული ჰქონდა მას აშკარად ის, რომ მისი ვიზიტი საჭიროებდა თანხმობას მთავრობის მხრიდან. ასევე მან განაცხადა მოგვიანებით, რომ მისი ვიზიტები არ იყო დაფინანსებული ბიუჯეტიდან. მისი კერძო ხარჯებით იყო ის განსაზღვრებული საზღვარგარეთ, რაც არის მორიგი აღიარება. თუ ლეგიტიმური იყო ვიზიტი, რატომ არ დააფინანსა ბიუჯეტიდან? ნუ ეს პირდაპირი აღიარება იმისა, რომ ვიზიტები იყო არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური და სწორედ ამის გამო მოუწია მას არა ბიუჯეტის ფულის დახარჯვა, არამედ საკუთარი ჯიბის ფულის, ასე ვთქვათ, დახარჯვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას რო დაეხარჯა ბიუჯეტის ფული, ეს კონსტიტუციის დარღვევასთან ერთად იქნებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულით, თუმცა ეს არის საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად არამიზნობრივი ხარჯი. როდესაც შენ ახორციელებ არალეგიტიმურ, არაკონსტიტუციურ ვიზიტს და ამაზე ხარჯა ბიუჯეტის ფულს, ეს გარდა კონსტიტუციის დარღვევისა დამატებით არის სისხლის სამართლის დანაშაული. როდესაც იმპიჩმენტზეა საუბარი, შეიძლება კონდეს კონკრეტული დეპუტატების იმედი, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერენ შენს გადაყენებას, მაგრამ თუ ჩადიხარ დანაშაულს, იქ რა თქმა უნდა პოლიტიკოსების იმედზე ვერ იქნები და პოლიტიკოსების იმედზე ვერ დააღო ბუნებრივია კონსტიტუციას. ამიტომ მას გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ იდიოდა არალეგიტიმურ ვიზიტში, ამიტომ დახარჯა ბიუჯეტის ფული, არამედ საკუთარი ფული, რაც არის აშკარა აღიარება იმისა, რომ მას გაცნობიერებული ჰქონდა მისი ვიზიტების არაკონსტიტუციური ბუნება. ასე კონკრეტული განცხადებებიც მინდა გავიხსენო. რამდენიმე დღის წინ ქალბატონმა სამი ზურაბიშვილმა მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ლიეტუვის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, სადაც გააკეთა შემდეგ განცხადება. მაგალითად, ოფიციალურად არ ვარ უფლებამოსილი ეს ვიზიტი განმეხორციელებინა, მაგრამ მოქმედებ რწმენით და მიმაჩნია, რომ ეს უნდა გამეკეთებინა. ამაზე მეტი აღიარებ თუ მე არ ვიცი. პირდაპირ აქვს აღიარებული სამი სხვადასხვა ფორმით ქალბატონ სამი ზურაბიშვილს, რომ ის ახორციელებდა არაკონსტიტუციურ ვიზიტებს და ეს მას ჰქონდა თავიდან ბოლომდე შეგნებული და გაცნობიერებული. ამიტომ ძალიან მარტივია ეს კაზუსი. ანუ უმარტივესი რამდენიმე ნორმის ანალიზის საფუძველზე, რასაც ახლა ერთუსტობიანი განტოლების სირთულის არის ეს კაზუსი, უმარტივესად ამოხსნადია და გარდა ამისა ჩვენ სახეზე გვაქვს რეალურად ქალბატონი სამი ზურაბიშვილის აღიარებაც. ამასთან დაკავშირებით, ის შეგნებულად არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. კიდევ თქვა გამერებ რომ მაინც ამ მეტის სიხრმე არ ჯერდება ამ საკითხის მახლოს მაგრამ მე მაინც გავყვები ლოგიკას რომ წარმოდგენილია წარგენებაში და პირველ რიგში გავიხსენებ კონსტიტუციური ნორმების ისტორიას როგორი ნორმები იყო თავისუფლად შემოღალიბებული საქართველოს კონსტიტუციაში და როგორ იცვლებოდა ეს ნორმები წლების მანძილზე 2013 წლამდე ჩვენ კონსტიტუციაში ჰქონდა ჩანაწერი რომლის მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტი წარმართავდა და ახორციელებდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას თქვენ გახსით ფორმალურად ეს იყო ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ანუ პრეზიდენტი ერთად არსებობდა მთავრობის ინსტიტუტი თუმცა რეალურად რასაც უწოდებენ ეს იყო სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა სადაც პრეზიდენტს ჰქონდა რეალურად ჩარვი ძალაუფლება და ეს ასახული იყო მათ შორის კონსტიტუციაში ანუ ის წარმართავდა და ახორციელებდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და მთავრობა მხოლოდ უზრუნველყოფდა ან ეხმარებოდა პრეზიდენტს საშინაო საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ანუ პრეზიდენტის პრიმატი იყო უზრუნველყოფილი საქართველოს კონსტიტუციით 2013 წლამდე და გარდა ამისა პრეზიდენტი განიხილებოდა კონსტიტუციის მიერ როგორც უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში ანუ ეს ჩანაწერი იყო მოცემული 2013 წლამდე მოქმედებდა საქართველოს კონსტიტუციაში ის იყო უმაღლესი წარმომადგენელი და შეიცვალა ჯერ კიდევ 2010 წელს და მოქმედა 2013 წლიდან კერძოდ ამოღებული იქნა კონსტიტუციიდან ჩანაწერი იმის შესახებ რომ პრეზიდენტი წარმართავს და ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას ეს ნიშნავს იმას რომ პრეზიდენტს თლიანად ჩამოშორდა აღმასრულებელი ძალაუფლება და ეს ძალაუფლება გადავიდა მთავრობაზე თავრობასთან დაკავშირებით ჩაიწერა რომ თავრობა ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. ანუ 2013 წლიდან ჩვენ რეალურად გადავედით საპარლამენტო მართლობის სისტემაზე, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ექსკლუზიურად ეკუთვნის მხოლოდ საქართველოს თავრობას და პრეზიდენტი საერთოდ არ არის ჩართული აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებაში არავითარი ფორმით და არავითარი დოზით. ეს იყო მთავარი ცვლილება, რაც განხორციელდა უკვე 2013 წლიდან, 2017 წლიდან კიდევ უფრო დაზუსტდა ეს, მაგრამ რეალურად ეს ცვლილება ამოქმედა უკვე 2013 წელს. და ასევე შეიცვალა პრეზიდენტის სტატუსთან დაკავშირებული ჩანაწერი, ადრე თუ ეწერა რომ პრეზიდენტი იყო უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში მაქსიმალურად ვთქვა შეიკვეცა ამ სტატუსის შინაარსიც და ჩაიწერა რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში ბატონი თენგის პირადად იყო ჩართული ამ დისკუსიებში და მან ძალიან კარგად იცის რა იყო ამ ცვლილების მიზესი და მათ შორის უცხო ექსპერტებთან იყო კონსულტაციები საუბარი იყო იმაზე რომ ასეთ ჩანაწერები მიუხედავად იმისა რომ რეალურად არაფერს არ მოცვლიდეს თუნდაც რო ეწეროს უმაღლესი წარმომადგენელი ან წარმომადგენელი ან რაღაც ასეთი ხო წარმომადგენელიც კი არის უფრო ძლიერი ჩანაწერი ვიდრე წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობებში ესეც კი არაფერს არ მოცვლიდეს თუ არის დამკვიდრებული საპარლამენტო რესპუბლიკური მართველობა მაგრამ იმისათვის რომ რაღაცა ზედმეტი ინტერპრეტაციები ყოფილიყო აცილებული თავიდან ყველაზე სუსტი ჩანაწერი იქნა შეტანილი კონსტიტუციის შესაბამისად მუხში, დღევანდელ 2019 მუხში და წერია მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში და არც წარმომადგენელი, არც მეთ უმაღლესი წარმომადგენელი. მხოლოდ ასე განისაზღვრა პრეზიდენტის წარმომადგენლობითი სტატუსი. და შემდეგ მაქსიმალურად დაზუსტდა ჩანაწერები, რომლებიც უკავშირდება უკვე უფლებამოსილების განხორციელებას, ანუ სტატუსი ერთია და მეორეა უფლებამოსილებები, რომლებიც განისაზღვრება 52-ე მუხლით და უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული ჩანაწერები მაქსიმალურად დაზუსტდა, მაგრამ რომც არ დაზუსტებულიყო, ამას კიდევ ერთხელ უსახავს, ისეაც ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ნათელი, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში და მონარქიებში, მონარქებმა და პრეზიდენტებმა იციან რომ ისინი არ შეიძლება ჩაეჭრან თავრობას საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, არც საშინაო და არც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში. ისეთი ზუსტი ჩანაწერები, როგორც ხდება საქართველოს კონსტიტუციაში, არ ხდება მაგალითად არც გერმანიის, არც ესპანეთის კონსტიტუციებში, მაგრამ გერმანიის პრეზიდენტმა იცის, რომ მისი პრეროგატივა არ არის ჩაეჭრას თავრობას საგარეო და საშინაო პოლიტიკის განხორციელებაში და იგივე ხდება ესპანეთის მეფეს, ხო? ესპანეთის მეფეს უწერია კონსტიტუციაში, რომ ის არის უმაღლესი წარმომადგენელი. საგარეო ურთიერთობებში, მაგრამ მეფე მიიცის, რომ ეს არის საპარლამენტო მონარქია, შესაბამისად თავრობა ახორციელებს საკუთარ საგარეო პოლიტიკას და არა მეფე და მონარქი ამ შემთხვევაში. საინტერესო არის ასევე ის, რომ ვენეციის კომისიას აქვს გაკეთებული განმარტება ჯერ კიდევ 2010 წელს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიას პირდაპირ უწერია თავის საბოლოო დასკვნაში, რომელიც უკავშირდებოდა 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომ ვენეციის კომისიის განმარტების თანახმად პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკური უფლებამოსილებები შემოიფარგლებოდა სიმბოლურით. პირდაპირ სიტყვასიტყვით ეს ერია 2010 წლის დასკვნაში. ანუ ისედაც ხადი იყო დაზუსტებების გარეშე ხადი იყო, რომ არ შეიძლება პრეზიდენტი ძველი კონსტიტუციის რედაქციის პირობებშიც კი ჩართულიყო ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში და აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებაში, იმიტომ რომ ამას მოითხო საპარლამენტო რესპუბლიკის ლოგიკა. მე წავიკითხე რამდენიმე ამიკოსი, ორი ამიკოსი წავიკითხე, რომელიც უკავშირდებოდა იმპიჩმენტის საკითხს. ერთ-ერთი არის საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ჩვენი ქვეყანა დღეს არის ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. ჯერ ნუ რა თქმა უნდა ეს თეორიის საკითხი არც ერთ კონსტიტუციაში არ წერია, არც საპრეზიდენტო, არც ნახევრად საპრეზიდენტო, არც საპარლამენტო. მაგრამ რა თქმა უნდა მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი არის
ამის რომელი ამიკოსი გაგხედველობაში?
ქალბატონი ერთმანეთს
ერთმანეთს კი.
თავარი გამიჯნის დროს არის ის თუ ვის ეკუთვნის აღმასრულებელი ძალაუფლება. და საქართველოს კონსტიტუციაში ძალიან ცხადად წერია, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ექსკლუზიურად ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავისი არსით ეს სისტემა არის საპარლამენტო რესპუბლიკური მართლობის სისტემა და ამ ლოგიკას უნდა ეფუძნებოდეს ურთიერთობები, თუმცა ამის მიუხედავად, რომ ეს ისედაც ხადი იყო, ჩვენ მაქსიმალურად საკონსტიტუციო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად დავაზუსტეთ შესაბამისი ჩანაწერები. და როგორც უკვე ითქვა, 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტით განისაზღვრება დღეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები არ განისაზღვრება არც 59 მუხლით, არც 78 მუხლით. 78 მუხლში თითოეული სიტყვა იწერებოდა განსაკუთრებული სიფრთხილით. 78 მუხლში წერია ძალიან ცხადად, რომ კონსტიტუციური ორგანოები თავიანთი უფლებამოსილებების ფარგლებში ახორციელებენ შესაბამის საკუთად ვალდებულებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ 78 მუხლი დამატებით უფლებამოსილებას არ ადგენს, მხოლოდ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, რაც წერია 78 მუხლამდე, იმ უკაცრავად უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ შესაბამის კონსტიტუციური ორგანოები, ასე ვთქვათ, მოქმედებენ საკუთარი პასუხისმგებლობით საგარეო პოლიტიკური ამოცანების გადაჭრის კუთხით, მაგრამ 78 მუხლი რა თქმა უნდა არ ადგენს დამატებით უფლებამოსილებას და არც 59 მუხლი არ ადგენს ბუნებრივია უფლებამოსილებას. ჩვენ გახსოვთ, რომ დავასაუბრეთ 2017 წელს საქართველოს კონსტიტუციის მუხლები, მათ შორის იმისათვის, რომ მეტი სიცხადე შეგვეტანა კონსტიტუციის განმარტების თვალსაზრისით და თქვენ იცით, რომ 59 მუხლის სათავე არის საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსი. ანუ ხაზგასმით არის აღნიშნული კონსტიტუციაში, რომ 59 მუხლი ადგენს არა უფლებამოსილებებს, არამედ სტატუსს. ჩვენ სხვანაირად წავიკითხოთ 59 მუხლი, საერთოდ თავდაყირად ადგება როგორც კონსტიტუცია, როგორც ასეთი, ასევე მთლიანად მართლობის სისტემა. მაგალითად, ჩვენ რო წავიკითხოთ პირველი მუხლი, პირველი პუნქტი უკაცრავად 59 მუხლში ისე რომ თქოს ეს არის 59 მუხლის უკაცრავად პირველი პუნქტი ისე რომ თქოს ეს არის უფლებამოსილება, აღწერია რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური. სახელმწიფოს მეთაური თუ არ ვიცით როგორია ბავშვთ კონსტიტუციური თეორია და პრაქტიკა, სახელმწიფოს მეთაური შეიძლება ვიღაცამ წაიკითხოს ისე, რომ პრეზიდენტი მართავს ქვეყანას, რაც ასე არ არის. ეს არის სიმბოლური სტატუსი, რომელიც განისაზღვრება 59 მუხლით, მაგრამ აქ არავითარ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არის ადგენილი პრეზიდენტის უფლებამოსილება. იგივე ხება მეორე პუნქტს, რაც წერია, რომ პრეზიდენტი ძალიან ხმამაღალი ჩანაწერია, ხო, პირველიც და მეორეც. პრეზიდენტი არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი. ეს რო წავიკითხოთ უფლებამოსილებად, გამოვა ისე, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია პრეზიდენტს გასცეს ბრძანება ჯარზე, გამოიყვანოს ჯარი, გაუშვას რომელიმე სხვა ქვეყანაში სამუშაო და ასე შემდეგ. ეს ხომ ასე არ არის, ეს არის სიმბოლური სტატუსი, რომელიც განისაზღვრება 59 მუხლით. შემდეგ დაკონკრეტებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, თუ ვისი ბრძანებით მოქმედებს შეიარაღებული ძალები, თავდაცვის ძალები. ეს არის მშვიდობიან პერიოდში თავდაცვის მინისტრი და საომარ პერიოდში ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ანუ 59 მუხლი პირველ, მეორე, მესამე ნაწილში ადგენს მხოლოდ სტატუსს და არა უფლებამოსილებებს. უფლებამოსილებები განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციის სხვა მუხლებით, რაც ძალიან მარტივად იკითხება ბუნებრივია საქართველოს კონსტიტუციიდან. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ისედაც საპარლამენტო რესპუბლიკური მართლობის პირობებში ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ცხადი, მაგრამ ჩვენ მაინც დავაზუსტეთ შესაბამის ჩანაწერები, რაზეც უნდა ვთქვა, რომ იყო ძალიან ფართო კონსენსუსი, პრაქტიკულად სრული კონსენსუსი საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩვენ წარმოგიდგენთ მათ შორის კომისიის ოქმები, უბრალოდ აუდიო ჩანაწერები, იმ განხილვის სამსხვილი აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც გამართა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და შემიძლია გავიხსენო, რომ მაგალითად იქ იყვნენ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იყვნენ ექსპერტები, მათ შორის ხმათ პატივცემული ექსპერტები, გამორჩეული კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტები, ბატონი მინდია უგრეხელიძე, ჯონი ხეცურიანი, რომლებიც ითხოვდნენ დაზუსტებას იმის გამო, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს მხოლოდ 20-წლიანი ტრადიცია, ხო, დემოკრატიული ტრადიცია დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ და შესაბამისად სახელმწიფოებრივი განვითარების ტრადიცია. ამის გამო საქართველოს კონსტიტუციაში საჭიროა იმაზე მეტი სიცხადე, ვიდრე მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციაში ან რომელიმე სხვა განვითარებული ქვეყნის კონსტიტუციაში. მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციაში ისიც კი არ წერია, თუ ვინ არის აღმასრულებელი ხელისუფლება. ჩვენ თანხო ცხადად წერია, რომ მთავრობა ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. შეგიძლიათ ჩახედოთ გერმანიის კონსტიტუციას, საერთოდ ვერ ნახავთ ჩანაწერს, იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობა არის აღმასრულებელი და არა პრეზიდენტი. არ წერია. მაგრამ იქ არის პოლიტიკური კულტურა და პრეზიდენტმა იცის, თუ რას ლოგიკას ეფუძნება თავიდან ბოლომდე კონსტიტუცია და შესაბამისად პრეზიდენტმა იციან, რომ საგარეო და საშინაო პოლიტიკას გერმანიაში ახორციელებს არა პრეზიდენტი, არამედ საქართველოს მთავრობა. მაგრამ რაც ისედა ცხადია გერმანიაში, არ არის ბუნებრივია ცხადი საქართველოში, ამიტომ მეტი სიზუსტე იყო საჯარო საქართველოს კონსტიტუციაში და ამას ეფუძნებოდა ის შრომა, რომელიც გამართა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ამისათვის დაზუსტდა ჩანაწერები 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტში. კერძოდ მაგალითად, ნუ ეს ცოტა ისეთი რომელიც მოგრელი შეიძლება იყოს, მაგრამ მანამდე ეწერა შეთანხმებით და ეს სიტყვა შეიცვალა თანხმობით.
თბილისის დროით 13:00. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე. რეკლამა.
თავად ირჩევ, თავად გეგმავ, თავად მოგზაურობ. ჩვენ მხოლოდ იაპ და სანდო არჩევანს გთავაზობთ.
free.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ მსოფლიო.
საკონსტიტუციო სასამართლოში სალომე ზურაბიშვილის საიმპიჩმენტო წარდგინების განხილვა მიმდინარეობს. ავარია ყვარელში დაღუპულია ორი ადამიანი. სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონგრესი უკრაინისთვის საჭირო დახმარების უარყოფის გამო გააკრიტიკა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიაში ქეთი გაბრიაძე მუშაობს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის საიმპიჩმენტო წარდგინების განხილვა მიმდინარეობს. საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 მოსამართლისგან შემდგარი პლენუმი განიხილავს. თავად პრეზიდენტის ხდომას არ ესწრება. მის ინტერესებს სასამართლოში იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და მაია კოპალეიშვილი იცავენ. წარდგინების ავტორების სახით ხდომას ესწრება ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და მართველი პარტიის სხვა წევრები: ანრი ოხანაშვილი, გიორგი კახიანი და თენგი შარმანაშვილი. სასამართლოს პოზიციას, რომ დღევანდელი ხდომის დახურვის საჭიროება არ არსებობს, ორივე მხარე დაეთანხმა. შესაბამისად პროცესი საჯარო იქნება. მართველი გუნდის მიერ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცესის დაწყების საფუძველი პრეზიდენტის მიერ განხორციელებული ის საგარეო ვიზიტები გახდა, რაზეც მთავრობამ სალომე ზურაბიშვილს თანხმობა არ მისცა. პრეზიდენტის თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით დაყენების საკითხი 1 სექტემბერს პარტია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომაზე გადაწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის მოსამზადებლად ერთვიანი ვადა აქვს მიცემული. სასამართლოს მიერ დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პრეზიდენტის გადასაყენებლად 100 დეპუტატის ხმა არის საჭირო, რაც ქართული ოცნების უმრავლესობას არ გააჩნია. კონსტიტუციურ წარდგინებაში, რომლითაც ოცნებამ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა, მისი ვიზიტებია ჩამოთვლილი. კობახიძე და 80 დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილს გერმანიის პრეზიდენტთან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან და საფრანგეთის პრეზიდენტთან უნებართვო შეხვედრებისთვის უჩივეს. გარდა ამისა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურაბა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის შესახებ არსებითი განხილვის ხდომაზე ამბობს, რომ პრეზიდენტს გადაადგილება არ უჭერს და შეეძლოს ხდომაზე მისულიყო. მერაბ ტურავამ პრეზიდენტის წარმომადგენლებს კითხა, შეხვდნენ თუ არა ისინი სალომე ზურაბიშვილს ხდომამდე და გაეცნენ თუ არა საქმეს სამართლებრივი დეტალების მიღმა. როგორც მაია კოპალეიშვილმა განაცხადა, ისინი არსებითი განხილვის ფარგლებში პრეზიდენტის ინტერესებს სრულად წარმოადგენენ. მას შემდეგ რაც ზურაბიშვილი მედიამ საკუთარ სახლთან თბილისში გადაიღო განცხადება გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელმა. ის ამბობს, რომ სასამართლო უფლებამოსილია განჩინებით დაადგინოს ხვალინდელ სხდომაზე პრეზიდენტის გამოცხადება. პრეზიდენტის არ გამოცხადება ხელს შეგვიშლის სრულყოფილ განხილვაში, ამბობს ტურავა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
Ამ შემთხვევაში ის უნდა დაემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უნდა მოვიდეს სასამართლოში. ეს არის ის, რასაც ჰქვია ნებისაწინააღმდეგო და არა აქ იძულებითი მექანიზმების განხორციელება. შესაბამისად, მე არ ვიცი, მარტო მე არ ვღებულობ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას. ეს არის კოლეგიალური ორგანო, 9 მოსამართლისაგან შედგება. გასაგებია, რომ იურისტები არიან კვალიფიციურები, გასაგებია, მათ ექნებათ სამართლებრივ საკითხებზე კითხვებზე პასუხები, მაგრამ რაც შეეხება ფაქტობრივ გარემოებებს, კონკრეტულად ვიზიტების შინაარს, იქ განხილულ საკითხებს და სხვა ისეთ გარემოებებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტმა შეიძლება იცოდეს, ამ კითხვებზე ფიქრობ, რომ ისინი სრულყოფილ პასუხს სავარაუდოდ ვერ გაგცემენ და თუ სასამართლოს ექნება უკმაყოფილების გრძნობა, ასეთ შემთხვევაში
თქვენ შევთ იმის ალბათობას, რომ შესაძლოა ეს საკითხი პლენუმის წესში დადგეს.
ეს საკითხია კანონიდან გამომდინარე არის დღის წესრიგში, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ მთლიანობაში ის ფაქტები, რომელიც არის კონსტიტუციურ წარდგინებაში მითითებული და კონსტიტუციურ წარდგინებაში მითითებულია, რომ ის ახორციელებდა საგარეო ასპარესზე ქვეყნის გარეთ წარმომადგენლობას და ამ წარმომადგენლობების შინაარსი, რა თქმა უნდა, სასამართლოსთვის შეიძლება იყოს საინტერესო.
სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა იმ მოსამართლეების ნაწილმაც, რომლებმაც რამდენიმე დღეში ზურაბიშვილს ვერდიქტი უნდა გამოუტანონ. მოვისმინოთ მათი განცხადებები და ასევე ირაკლი კობახიძის შეფასება მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ პრეზიდენტის სხდომაზე დასწრებას არაპირებდა.
მე მესმის საზოგადოების მაღალი ინტერესი, ასევე თქვენი ლეგიტიმური ინტერესი, თუმცა არცერთ სახელმწიფოში მოსამართლეს არ ეკითხებიან განხილვის ეტაპზე მყოფ საქმესთან დაკავშირებით არაფერს. თო
ვერაფერს ვერ გეტყვით იმაზე მეც, ვიდრე
მოდის ხართ
ინფორმირებული
და მოვიდეს თუ არა.
სასურველია თუ მოვა? სასურველი იქნება თუ მოვა?
არგლები
მოვა თუ არა? ნამდვილად არ ვიცი, არ შეუწყობინებია ჩემთვის.
რა შემთხვევაში დაიბარებ პრეზიდენტს და რა ფორმატია?
მე წარმოიჭრა საქმეში, სადაც ჩავთვლით საჭიროდ, რომ უშუალოდ მისგან უნდა მივიღოთ პასუხი, მაშინ შეიძლება ხელახლა მოვიდეს. ყველაფერი გადაწყდება კონსტიტუციის შესაბამისად აუცილებლად, მაგაში დაკმინებული ბრძანდებოდეთ.
პრეზიდენტის არ ჩამოსვლა არის, რა თქმა უნდა, უბადოცემონობა საგანგებო სასამართლოს მიმართ. ის იცლის არაკონსტიტუციური ვიზიტებისთვის, მაგრამ ვერ იცლის საგანგებო სასამართლოში ჩამოსასვლად, რაც ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია. რაც ახლა თვითონ საქმე არის ძალიან მარტივი, უმარტივესი კაზუსი, პირველი კურსის პირველი ლექციის კაზუსი, შესაბამისად ჩვენართ ოპტიმისტურად განწყობილი. თუ რაიმე შეიძლება დაერქვას ევროპული პერსპექტივის საბოტაჟი, ქვეყნის საბოტაჟი, ეს არის სწორედ კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანა ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. სწორედ პრეზიდენტის ქმედებებში იკითხება საბოტაჟი ძალიან აშკარა და უხეში ნიშნები.
ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მომხდარ ავარიას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შემთხვევა გუშინ გვიან ღამით მოხდა. ტოიოტა პრიუსის მარკის მანქანა მოცურდა მძღოლმა, საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხე შეეჯახა. ავტომობილში მყოფი ახალგაზრდა ქალი და კაცი ადგილზევე დაიღუპა. მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა და დაიწვა. შემთხვევის ადგილზე გვიან ღამემდე მუშაობდნენ სამართალდამცავები და ექსპერტ-კრიმინალისტები. უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა რეგიონებში. დატბორილია ფოთის ცენტრალური ქუჩების ნაწილი. შეფერხებულია ავტომობილებით გადაადგილება. ძლიერი წვიმის შემდეგ დატბორილია ოზურგეთიც. მოვარდნილმა წყალმა ქალაქში აყარა ქვაფენილები, დააზიანა გზები და დატბორა საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ ახლა ადგილიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია. თეა, რა ხდება ახლა ადგილზე, რომ გითხრა, წვიმს თუ არა ამ დროისთვის სამეგრელოში, რა მდგომარეობაა და თუ გაუწიეს დახმარება იმ ადამიანებს, ვინც უხვინალექის გამო გარკვეული ზარალი ნახა?
დიახ, ქეთი, ამ წუთებში სამგელოში წვიმს და განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ფოცსა და ოზურგეთში, როგორც შენ აღნიშნა, დატბორილია ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების ეს პირველი სართულები ფოცში და ასევე სარდაფები ცენტრალურ ქუჩაზე წლის გადაადგილება, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ყოველი უხვი ნალექი აშინებთ, რადგან ყოველთვის ამ პრობლემას აწყდებიან. ეს წლებია ეს პრობლემა გვაქვს, ყოველ უხვ ნალექს შიშით ველოდებით, ხელისუფლება მოუდესმე ხომ უნდა გადაჭრას ეს საკითხი, აცხადებენ ფოთელები. ხოლო რაც შეეხება ოზურგეთს, აქ წყალმა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა გაუნადგურა მოსახლეობას. დატბორილი არის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, რადგან კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე, დატბორილია სახლის პირველი სართულები და განსაკუთრებული ზარალი მიადგათ ბაზრის ტერიტორიაზე მომუშავე გარემოვაჭრებს, რადგან აქ უამრავი მარკეტი იყო და ჯერჯერობით ზარალის ოდენობა არ არის აღრიცხული. ადგილზე მუშაობს შესაბამისი სამსახურები. ამის შესახებ მერის მოადგილე გიორგი ღურწუმელიძე აცხადებს, მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და როგორც აღნიშნე, ამ დროისთვის სამგელოში ძლიერი წვიმა, ასევე ჭის გადაადგილება ლენსელიძე თბილისის ცენტრალურ ხობი ზუგდიდის მაგისტრალზე და ამ ყველაფერს საკონტროლებს საპატრულო პოლიცია. კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება სამეგრელოში წვიმები. ქეთი,
მადლობა. თია, პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თია შონია საუბრობდა ბუნებრივი ის რჩება ადგილზე და ინფორმაციის განახლებისთანავე მსმენელს მიაწვდის უახლეს ინფორმაციას. ახლა კი რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. კანონპროექტს პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილავდნენ. გუშინ ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზეც. ცვლილებების მიხედვით საპროტესტო აქციებზე კარვებისა და დროებითი კონსტრუქციების მოწყობა აიკრძალება. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ჯარიმა 500 ლარია, ხოლო მკაცრი მიდგომისას 15 დღემდე თავისუფლების აღკვეთა. კანონპროექტში ოცნების დეპუტატები აზუსტებენ, რომ თუ კანონ დავრღვევი ორგანიზატორი აღმოჩნდება, მაშინ მას დანაშაულის გამოსყიდვა მეტად მკაცრი 5000 ლარიანი ჯარიმით ან 15 დღიანი პატიმრობით მოუწევს. კანონპროექტის განმარტებით ბარაჯი რეგულაციების გამკაცრების მიზეზად 18 სექტემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაკეთებული განცხადება ამოყვანილი. სუსის მტკიცებით გარკვეული ჯგუფები საქართველოში ოქტომბერ-დეკემბერში დესტაბილიზაციას და ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქის გაშენებას გეგმავდნენ. ახალ კანონპროექტს ამწუთებში საკანონმდებლო ორგანოსთან პროტესტებენ. მოვისმინოთ სამოქალაქო აქტივისტების კომენტარები.
ეს კანონი ეხება ყველას, ან დედებს, რომლებიც შვილისთვის სწავლას ითხოვენ, მოქალაქეებს, რომლებიც უბრალოდ გამოდიან და გაზრდილ საწვავის ფასს აპროტესტებენ, კურიერებს, რომლებიც გამოდიან და პროტესტის გზით გამოხატავენ თავიანთ სათქმელს. ეს კანონი არ ეხება მხოლოდ პარტიებს, ეს კანონი ეხება ყველას და შეზღუდავს ყველას გამოხატვის თავისუფლებას.
კარვის ატრიბუტიკის, სენის, თუხმის გამაძლიერებლების წართმევა რაღაც შოული პრაქტიკა იყო სამართალდამცავების მხრიდან, რასაც შემდეგ ძურგს უმაგრებდა უკვე სანქცირებული სასამართლო სისტემა. და დღეს უკვე ამის ფორმალიზება საკანონმდებლო დონეზე და რაღაც მიიღება კანონად ქცევა ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ხელისუფლებას სურს, რომ კიდევ ერთი განაცხადი გააკეთოს იმის შესახებ, რომ აი მოქალაქეებო, თქვენ თუ გადაწყვეტ ჩაერთოთ საპროტესტო მოძრაობაში, ხმა იმალოთ ხელისუფლების წინააღმდეგა, რამე არ მოგეწონებათ გააპროტესტოთ, ანუ თქვენი უფლებების ფარგლებში იმოქმედოთ, ჩვენ უკვე კანონის ძალით შევძლებთ თქვენ დარჩას.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონგრესი უკრაინისთვის საჭირო დახმარების უარყოფის გამო გააკრიტიკა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა ბრიფინგზე განაცხადა. მანვე დაამატა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა უახლოეს მომავალში, ჩვენ უკვე ამოვწურეთ უსაფრთხოების სფეროში უკრაინის დახმარების დაფინანსების უმეტესი ნაწილი. შეგახსენებთ, რომ გასულ შაბათკვირას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოლო წუთს დაამტკიცა ბიუჯეტი, რათა თავიდან აეცილებინა ფედერალური მთავრობის მუშაობის შეჩერება, თუმცა მასში არ შესულა უკრაინის დახმარების ხარჯები. სომხეთის პარლამენტმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტის რატიფიცირების საკითხის განხილვა დაიწყო. რუსეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ გაცემული დაკავების ორდერების ფონზე მოსკოვი მიუღებლად მიიჩნევს ერევნის გეგმებს რომის სტატუტს შეუერთდეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ირწმუნება, რომ რომის სტატუტის რატიფიცირება რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება არ არის. მისი განმარტებით სომხეთის რესპუბლიკა აპირებს მიმართოს სისხლის სიცოცხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს აზერბაიჯანისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზნით. კერძოდ 2022 წლის სექტემბრის მოვლენებთან და სხვა ეპიზოდებთან დაკავშირებით. Hollywood-ში წყალქვეშა ნავ ტიტანის ჩაძირვის შესახებ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებენ. ინფორმაციას უცხოური გამოცემა ავრცელებს. ფილმში ნაჩვენები იქნება მზადების პერიოდი, თავად ტრაგედია და კატასტროფის შემდგომი შედეგები. გამოსვლის თარიღი და გადასაღები ჯგუფის წევრების ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. 2023 წლის 18 ივნის გაუჩინარდა ტიტანიკის ნამსხვრევების დასათვალიერებლად ჩასული წყალქვეშა ნავი ტიტანი. წყალქვეშა ნავი კერძო კომპანია Ocean Gate-ის მიერ იყო დაპროექტებული და აწყობილი. ბორტზე 5 ადამიანი, მათ შორის ნავის დამპროექტებელი იმყოფებოდა. 22 ივნის წყალქვეშა ნავის ნამსხვრევები იპოვეს. მაშველების თქმით, ნავის კორპუსმა წნევას ვერ გაუძლო. ხუთივე მგზავრი მომენტალურად დაიღუპა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ, სარეჟისორო პოლთან კი პაკო პოპი მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.